Labdien! Laipni lūdzam nākotnes prasmes 2022 vai Future Skills 2022. Erasmus Plus projektā, ko finansē Eiropas komisija, jauna darba tirgu pieprasīto prasmu attīstībai. Es esmu Elīna Krupko un pārstāvu Eiropas radošo iniciatīvu apvienību ERIE Latvijā. Šajā apraidē mēs runāsim par prasmi, kreativitāte un originalitāte. Un šodien mēs runāsim ar Zani Grīnvaldi, Latvijas muzeju biedrības priekšsēdētāju. Mēs viņu esam izvēlējušies, jo Zane ir ļoti radošas nozares pārstāve. Viena no radošākajām nozarēm Latvijā – muzeji, kuros gan darbinieki, gan biedrības pārstāvi ir radošās personas un ikdienu saskaras ar radošumu, kreativitāti un originalitāti savā darbā. Esi sveicināta, Zane!
Labdien!
Gribēju tev jautāt, kāda ir jūsu personīgā pieredze šajā tēmā – kreativitāte un originalitāte?
Pieredze ir tāda, ka ikdienā vispār bez radošuma nevar iztikt, jo radošums ir tas, kas jebkuru darbu padara mazliet atšķirīgu un ļauj paskatīties uz ikdienišķām lietām no cita skatu punkta. Un visbiežāk jau mēs esam pārliecinājušies par to, ka tad, kad ir finansiālo resursu trūkums, tad radošums izpaužas vairāk, jo mēs esam spiesti vairāk domāt par to, kā ar minimāliem finansiāliem resursiem sasniegt maksimālu efektu, rezultātu.
Un kāda ir jūsu pašas pieeja šīm te prasmēm? Kā jūs viņas izmantojiet vai pielietojiet?
No, man liekas, kā jau jūs pareizi teicāt, tad radošums ir mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa. Tas ir kaut vai veidojot jebkuras mācību programmas skolēniem, kurās ir jāpieiet radoši, kurās ir jāveido mācību materiālē. Viņi ir saistoši jebkura vecuma apmeklētājiem. Tāpat strādājot ar sociālajiem tīkliem, kur ir jāsagatavo saistoši raksti. Nu, arī tur tas radošums ir jāieliek iekšā, tur ir jāveidot šie te vizuālie materiāli, jāveido fotogrāfijas, jāatlasa fotogrāfijas, kas ļoti uzskatāmi parāda konkrētu tēmu.
Kādi ir tie cilvēki, ar ko jūs ikdienā strādājat? Cik es saprotu, zem biedrības jūsu pārvaldībā un pāraudzībā ir vairāk kā 105 muzeji. Zem tiem ir vairāk kā cik darbinieku?
Muzeju nozarē strādā apmēram 1000 darbinieki visā Latvijā, un pieredze ir tāda, kad muzejos, protams, strādā ne tikai radoši cilvēki, bet tie ir arī tie, kas ir grāmatveži vai varbūt fotogrāfi vai lietveži, kuriem ir jāievēro tādas ļoti formālas prasmes, un tas radošums ir vairāk jānoliek malā, bet mana ikdiena lielākoties ir tieši ar cilvēkiem, kas ir radoši, kuriem ir jāizdomā izeja no dažādām situācijām, kuriem ir jābūt oriģināliem, jo zinām, kad muzejā pastāvēs tas muzejs, interesants būs tā izstāde, kurā šī pieeja ir veidota oriģināli, kura nav kopija no kāda cita varbūt it kā laba projekta, bet kopējot ir tiek padarīts mazliet vājāks. Līdz ar to ikdienu sastopos ar radošumu savā profesionālajā jomā.
Un no profesionālā viedokļa kāda ir šīs te prasmes, nu kādēļ viņai ir svarīga darba tirgu, ne tikai varbūt muzeju nozarē, bet vispār darba tirgu?
Nu, manuprāt, viens no tiem svarīgākajiem punktiem ir tas, ka dar tā iespēja paskatīties uz jebkuru darbu mazliet savādāk, arī uz garlaicīgu darbu, kaut vai uz pārdevēju darbu, kaut vai uz darbu, kas ir birojā un liekas ļoti garlaicīgs, un tas ir ar papīriem. Ja mēs ieviesīsim ikdienā kaut kādas idejas, kas saistās ar to radošo sfēru, arī tad tas ikdienas darbs liksies daudz saistošāks un patīkamāks, un ar prieku varēs iet vispār un veikt jebkuru darbu.
Bet varbūt prasmēm ir arī kaut kādi riski, nu, ja cilvēkam piemīt šī prasme, ļoti liels radošums un originalitāte, kādi varētu būt tie riski, ko viņš varbūt ietekmē savādāk vai negatīvā nozīmē, izpaužoties pārāk radoši?
Izpaužoties pārāk radoši citreiz var nojaukt robežas un aiziet varbūt pārāk lielā banalitātē vai padarīt kādu atsevišķu lietu pārāk par daudz izcakināt vai par daudz radošu, bet viens no lielākajiem riskiem cilvēkiem, kuriem ir šis radošais, tā ir tā izdegšana. Tā ir tas, kad mēs izliekam katru sevi projektā ļoti, ļoti daudz un nepamanām, kurā brīdī tie spēki izsīkst un ir jāstrādā arvien jaunas idejas, jo radošums pieprasa idejas visu laiku. Un tad ir vajadzīga kaut kāda restarta brīdis arī.
Un ja runājam tad par pretēju, atkal par tām priekšrocībām, ja šī prasme ir kā tāda priekšrocība?
Jebkurā gadījumā priekšrocība radošām idejām ir spēja atrast risinājumu jebkurai grūtākai dzīves situācijai, atrisināt jebkuru darba kaut vai problēmu un saprast, kā kaut vai muzeju nozarē. Mēs zinām, kā uzzināt apmeklētāju, kā sagatavot krājumam kastītes un materiālus, tad tas viss slēpjas tajā, ka ir šis radošums. Tas noteikti ir priekšrocība.
Vai radošums nav arī tāda lieta, kad skatās cilvēki vienkārši no cita viedokļa, no cita skatu punkta, ierauga vienu un to pašu jaunā gaismā un tad arī ierauga tās veidu, kā attīstīt kaut ko vai pielietot savādāk?
Nu, manuprāt, tie cilvēki, kas ir ar šīm te mākslinieciskajām dotībām, kuri spēja atrast jebkurā pat akmenī, atrod šo lietu, kā var pateicīt viņu interesantu, redz jebkurā priekšmetā to iespēju padarīt viņu saistošu ikvienam cilvēkam. Kaut vai aizējot uz dārzu, mēs redzam, mums ir pilns ar akmeņiem, nezinām, ko ar viņiem darīt. Nu, ko darīs radošs cilvēks, viņš paņems uztaisīs no akmeņiem foršu figūru. Tā tad figūra, kas rotās dārzu, kas radīs prieku ne tikai viņam, bet jebkuram apkarām gājējam. Nu, un to pašu var pateikt arī kaut vai pa darba vidi. Nu, ja būs kabinets, kurā ir tikai balti papīri, nezinu, dokumenti, un nekā interesanti ienesot iekšā kaut kādu māksliniecisko šo te noti, nu, tad tas kabinets uzreiz atdzīvosies. Tātad paskatīties uz jebkuru lietu var savādāk un ieraudzīt, kā viņu izmantot. Arī uz vecu riteni. Vecu riteni varam pateicīt par puķu poļu.
Tad turpinot šo, kā jūs mudināt cilvēkus attīstīt šo prasmi? Kā kreativitāte un originalitāte varētu attīstīt?
Man liekas, ka ir jābūt mazliet vērīgam un jāpalūkojas apkārt, jo mums ļoti daudz dod daba. Paskatoties dabā debesīs kaut vai uz mākoņiem vai paskatoties uz saulrieta krāsām, tu redzi, cik ļoti apkārt ir košs un krāsains viss un arī kaut vai paskatoties uz lapām, puķēm un tā tālāk, var redzēt šīs te formas, var redzēt faktūras, var redzēt krāsu salikumus un tur jau pamazām arī tad rodas idejas. Un, protams, radošums ir jātīsta, jāiet, jāsteigā, nu mēs muzeja cilvēki, teiksim, jāiet uz izstādēm, jāskatās, ko citi muzeji piedāvā, jālasa grāmatas, nu tas viss veicina tikai to radošumu.
Kā jūs skatāties uz kopējo situāciju valstī? Cik Latvija ir radoša valsts?
Es teikšu, ka ļoti radoša, jo, manuprāt, ja to jau pierāda jebkurš mūsu amatnieku tirgus, jeb jauno uzņēmēju fórumi, jauniešu tagad prasmes, kādas tik idejas viņi nepiedāvā, ko tik viņi nav gatavi attīstīt, lai piedāvātu savu produktu, ka mēs pat reizēm domājam, nu, kur tāda ideja var rasties. Tā kā, manuprāt, mums ir perspektīvā visas priekšrocības, lai kļūtu par vienu no radošākajām valstīm Eiropā, viennozīmīgi.
Jā, un varbūt skatoties arī patreizējā situācijā pasaulē, cilvēki varbūt ir arī apguvuši tādā spiestā kārtā jaunas prasmes un meklē risinājumus, kā finansiāli nodrošināties, jo arī darba situācija ir pasaulē ir mainījusies, ne tikai pirms šīs te krīzes, gan arī, bet viņa visu laiku mainās. Iet uz priekšu, attīstās, nāk tehnoloģijas un izmaina arī radošuma iespējas. Kā jūs to skatāties?
Nu, tas jau arī, man liekas, nu, izdzīvos tas, kurš spējas pielāgoties. Un faktiski, ja tas, kurš ies vienā virzienā ar veco, nu, tam būs grūti un tas iznīks. Tas, kurš būs spējīgs kļūt radošs un paskatīties uz vecām lietām no jauna, tas varēs turpināt tālāk pastāvēt.
Un tad varbūt kāds kopsaucējs visai šai mūsu sarunai par radošumu?
Man kā radošam cilvēkam gribas teikt, ka es apkārt saskaros tikai radošam un līdz ar to... Jebkas mums apkārt var veicināt šīs mūsu radošās prasmes, arī ja cilvēkam liekas, ka viņš ir absolūti neradošs, viņam nekas neizdodas, ik viens var atrast kaut kādu to īpašo noti, ar kas viņam raisa prieku, ko viņš dara ar prieku un ar ko viņš var radīt prieku arī citiem.
Liels paldies tev, Zane, par sarunu, veiksmīgu šo dienu un paldies!